Діалоги про культуру.
Вітаю вас, дорогі сябри, у студії Наум Гальперович, за звукорежисерським пультом Наталя Кузнєцова. Відео нам сьогодні забезпечує Олеся Давидович. І розмова пойде про одну з важніших таких подій у книжному світі, не тільки у книжному світі. Це 33-я міжнародна книжна виставка «Кірмаш». І гость, перший намісник старшині Союзу письменників Білорусі, Олена Стельмах. Олена Анатоліївна, добрий день.
Добрий день.
Ну, от мероприємство гэта з'являється буйнейшим міжнародним книжним форумом, адыгрывае важную ролю ў захаванні духовнай спадчыны, актывізацыі дыялогу культур, уносіць вялікі ўклад у развіццё сяброўскіх, добрасуседскіх адносін, садзейнічае папулярызацыі друкаванага слова і чытання, пашырэнню ўзаемавыгадных міжнародных сувязей у галіне кнігавыдання, кнігараспаўсюджвання і паліграфіі. Удзел у выставе бралі больш за 500 удзельнікаў з самых розных краін. Акрамя экспанавання, арганізатары падрыхтавалі майстар-класы, прэзентацыі, сустрэчы з аўтарамі і інтэрактыўныя пляцоўкі. Вось пра гэта, пра ўсё мы пагаворым. Тым больш, што вы, Алена Анатоліївна, ну, скажам, аўтар многіх праектаў, удзельнік многіх праектаў. І, канешне, Саюз пісьменнікаў прымаў найактыўнейшы удзел у гэтай выставкі «Кірмашу», і абласныя аддзяленні, і, канешне, напэўна, найперш трэба сказаць, што пачалося гэта ўсё, пачалася гэта выстава «Кірмаш» з традыцыйнага круглага стала «Пісьменнік і час». Гэта, ну, прыехалі пісьменнікі з самых розных краін. І вось з гэтага, напэўна, пачаўся вось марафон гэты.
Сапраўды, я і мае калегі былі ў гушчыні усіх падзей, звязаных з выстаўкай, таму што мы спярша для яе вельмі доўга і старанна рыхтаваліся. І, канешне, 6 дзён, якія былі насычаны, напоўнены самымі рознымі падзеямі, праляцелі так імкліва. Вельмі прыемна, што да нашага такога прафесійнага кніжнага свету далучыліся шматлікія чытачы, гледачы. І згадзіцеся, што лічба наведвальнікаў самой выстаўкі 90 500 чалавек, яна таксама ўражвае. Гэта не гаворачы пра тое, хто сачыў за выстаўкай, падзеямі на ёй па тэлебачанні, ў сацыяльных сетках. Наогул, выстаўка ў 33 раз пацвердзіла яе міжнародны фармат. І, канешне, сустрэчы з замежнымі пісьменнікамі, форум «Пісьменнік і час» – гэта, можна сказаць, галоўная падзея форума. Таму што да нас прыязджалі калегі з розных краін СНД. І ў чарговы раз гэта была сустрэча сапраўдных сяброў, таму што ўжо за доўгія гады паміж намі звязаліся не толькі літаратурныя, але і сяброўскія стасункі. І, канешне, яны ехалі з новымі літаратурнымі падарункамі да нас, а гэта і кнігі перакладаў, гэта нашы сумесныя праекты. І, канешне, ішла размова пра далейшае супрацоўніцтва. Усё гэта стала штуршком да новых кніг, новых выданняў, да новых фестываляў, у якіх мы ўдзельнічаем. Асабліва мне хацелася б сказаць пра нашых узбекскіх сяброў, з якімі даўнія сувязі з Саюзам пісьменнікаў Узбекістана. Яго прадстаўляла на выстаўцы Рисалат Хайдаровы, намеснік старшыні Саюза пісьменнікаў Узбекістана, а таксама знакаміты аўтар, пісьменнік, публіцыст Ісмат Кучыеў. Я так гляжу на эту кнігу і хачу на яе звярнуць увагу. «Саюз равных». Хачу нагадаць, што сёлетняя выстава была прысвечана 35-годдзю краін СНД. І якраз Ісмат Кучыеў – аўтар такой вялікай паэмы «Саюз равных», дзе ён гаворыць пра наше сяброўства, пра неабходнасць яднання, быць сумесна, жыць, сябраваць. Вось так, як на выставе прадстаўляць свае новыя праекты, тым і важная творчасць аўтараў, якія скіраваны на наше сяброўства. І нам вельмі прыемна, што ў Узбекістане ёсць такія прадстаўнікі беларускай літаратуры, якія і нашу літаратуру там прадстаўляюць. І вось гэта якраз сведчанне таго ў асобе Ісмата Кучыева, як якімі літаратурнымі шляхамі нам ісці.
Ну, Алина Анатольевна, тут я, конечно, зазначу еще, что вы наместник старшини товариства «Беларусь-Узбекистан» Белорусского дома дружбы. А я хотел бы рассказать еще, додать про одного гостя, так само из Армении, поскольку я вот старшиня товариства «Беларусь-Армения», Абгар Апинян, он цікавый человек еще тем, что вот в Армении выдали книжку «Сучасная белорусская поэзия». И мало того, что эту книжку яны выдали с перекладами на русскую мову и наших творцев и русскомовных так само письменников, але я еще хочу сказать, что вот он провел шэраг сустрэч, шэраг вечарын у Ерэване, прысвечаны персанальна кожнаму з тых, хто ў гэтай кніжцы ёсць. І, канешне, ён быў адным таксама з гасцей гэтай выставы, і гэта сведчыць якраз пра увагу і да нашай літаратуры, пра нейкія такія агульныя моманты, звязаныя з літаратурай і культурай, якія ўвогуле яднаюць пісьменнікаў, нягледзячы на той, на якой мове яны пішуць і ў якой краіне жывуць. Ну і, канешне, тое, што адбывалася ў час гэтай выставы кірмашу, гэта цэлы тыдзень практычна, і шмат пляцовак, і шмат выступленняў, і шмат удзельнікаў. Найбольш важныя праекты Саюза пісьменнікаў, якія вы не толькі курыравалі, удзельнічалі ў іх. А вось, калі ласка, што б вы маглі адзначыць?
Я думаю, што Наум Яковлевич, гэта нашы будуць сумесныя ўражанні, таму што перш за ўсё мне хочацца сказаць пра літаратурны алім Беларусі, удзел у якім бралі вы. І, канешне, гэта была знакавая падзея выстаўкі, таму што на сцэну галоўнай пляцоўкі падымаліся нашы сучасныя літаратары, імёны якіх добра вядомы нашым чытачам. І хачу паўтарыцца яшчэ пра Ісмата Кучыева, ён таксама быў ганаровым гостем нашага літаратурнага алімпа. Гэта, канешне, знакава. І у той жа раз гучалі і маладыя галасы. На галоўнай пляцоўцы свята выступалі нашы маладыя паэты на чале з Рагнедам Малаховскім, які стварыў пры Саюзе пісьменнікаў Беларусі майстэрню пісьменніка. Моладзь збіраецца часта, яны абмяркоўваюць свае новыя творы, строіць свае планы, дзе, як яны будуць сустракацца з чытачом, як будуць новыя імёны гучаць на непасхіле сучаснай беларускай літаратуры. І яшчэ для нас уже вот пасля кніжнай выстаўкі яшчэ зараз такое сур'ёзнае падрыхтаванне да форуму маладых літаратараў, які мяркуе адбыцца пры падтрымцы Міністэрства інфармацыі Рэспублікі Беларусь. Гэта, канешне, важна, што нашы традыцыі працягвае сучасная творчая моладзь.
Так, і, канешне, я не магу не зазначыць тое, што працавала пляцоўка, ну, разам з Саюза пісьменнікаў, разам сумесна з Саюзам жанчын. І якраз пра ролю жанчын пісьменнікаў, пра тых, хто удзельнічаў у мерапрыемствах выстаўкі, канешне, можна і трэба гаварыць, таму што год гэты, так сказаць, аб'яўлены вось годам жанчыны, і, канешне, роля жанчыны заўсёды была важкай і сур'ёзнай у жыцці пісьменніцкай арганізацыі. Ну і таму, канешне, у час выстаўкі гэта можна было б прасачыць і ўбачыць і папрысутнічаць на гэтых сустрэчах і на гэтых аўтограф-сесіях. Таксама я знаю, што і бачыў, як вы актыўна, вы практычна там былі кожны дзень на гэтых пляцоўках.
Я думаю, Наум Яковлевич, вы зауважили, какие вот прихожие твары были творцы, потому что кожный человек, який натхненный, який має дочинение до літератури, он и выглядает по-особливому прихоже. Ну, а жаночая пляцовка на Охве была расквечена жаночими цудовными тварами, а до всего яны читали поэзию, яны представляли свою творчесть, и нам было вельми приемно, что Союз письменников, там такая серьезная жаночая команда представляя. Это были поэты, прозаики, и дитячие авторы. Это говорить про то, что женщина активно удельничает в сучасном литературном процессе, не глядячи на все свои клопоты, якими она занята на работе, дома, много еще усяго, что кладется на жаночие плечи, але находится час и для натхнения, для того, как свои душевные переживания, свой настрой писать, передавать про книгу, делиться с этим своим читачом.
Ну, я тут, зрешты, хочу еще и додать то, что зроблено вами, и то, что демонстрировалось там на выставе. И, конечно, мне цікаво про дебют ваш у, скажем, драматургии. То, что была читка, я не ведаю, как это правильно назвать, но это была такая цікавая встреча, связанная, скажем, с читкой пьесы, так?
Я бы сказала, что это и мой такой незвычайный опыт драматурга, але и сама форма подачи твора, его литературная читка. Ну, это, хотя у практики драматургии довольно расповсюдженная з'ява, но вот мы, секция драматургии Союза письменников, звернулись до такого представления автора-драматурга на сцене недавно. И мы бачим, что этот опыт довольно поспяховый. Что дотычить особисто меня, то, конечно, знаходящиеся у коле творчих людей, хочется поспробовать себе и в других жанрах. И драматургия, я чула, это особливо, это не описально так, как у прозе, это не натхненно, как у поэзии, а это конкретные образы, это герои, это авторские, это выконание артистов на сцене. И, конечно, отчувание у зале, когда ты сидишь у роли глядача и вот бачишь, как твои герои денючают, они обособлены у живых в образах актеру, ну, это вельми великое уражение. А на угол хочу сказать, что такие литературные читки мы будем протягивать, дякуючи театру на Немизе, это вот такий опыт з гэтым калектывам. І першапачатковы ён быў у нас у Доме літаратара, калі секцыя драматургіі Саюза пісьменнікаў праводзіла сумесны конкурс з гільдыяй драматургаў Расіі. Гэта было летась, конкурс быў прысвечаны 80-годцю перамогі з любоўю да бацькаўшчыны. 36 удзельнікаў, гэта міжнародны конкурс, 36 драматургаў удзельнічалі ў ім, а на сцене у Доме літаратара вяліся чыткі 5 аўтараў. І, ну, гэта была таксама падзея, вот якая нас падштурхнула, захоціла і рухацца далей. І зараз мы вельмі чакаем творы наших драматургов. Не обовязково это могут быть члены Союза письменников Беларуси. Просто ну, мы не ведаем про этих авторов, а чекаем творы усіх, каб продолжить далей вот представление нашей сучасной драматургии. Потому что, ну, накольки мы бачим, гэтага у литературы не достає. Активно развивается проза, дитячая литература. Поэтам шанцуе. А вось тэатры ставіць п'есы, ці добра ўжо зведанай класікі, што, канешне, вельмі ўхваляецца, ці, ну, некіх знаёмых драматургаў, а хочацца пашырыць кола гэтых творчых людзей, каб у тэатр ішоў глядач, каб гэта было цікава, захапляльна.
До речі, я от зовсім недавно в інтернеті прочитав, що от те, про що ви говорите, це незвичайність, це вже уваходить у певну моду, тому що навіть читакль називається, не спектакль, а читакль, і навіть є у театрах такі читки, коли на сцені сидять актери і читають по ролях твори письменників. І глядачі сприймають гэта як постановку, як п'єсу. Так що ви поудзельнічалі у таким новаторським експериментальним проєкті. Які є ще такі от цікаві проєкти?
Я хочу ще додати про драматургічний проєкт, що під час читки на екрані йшли демонстрації сцен з твора. І тому глядач мог ще більш візуально услухатися у текст і побачити ті сцени, які предугледжував автор, які відповідають самому тексту. І от таке сполучення і читання твора, і відеорад, вони ще мають більш такий емоціональний вплив. Проєкти були ще незвичайні тим, що ми упершиню запросили на головну сцену свята наші літературні об'єднання країни. Практично у кожному районі, при бібліотеці, при інших культурних установах є літературні об'єднання. Це ті аматори, які люблять слово, які словом з'єднані. Ну і, звісно, хотілося б представити, як гэта яны робяць, і вельмі ўдала атрымалася. Прыехалі літаратурныя аб'яднанні з Дзяржынска, з Узды, з Мінскага района. Гэта таксама было вельмі захапляльная такая дзея. З вялікім настроем яны паўдзельнічалі, вярнуліся назад на сваю радзіму, і я ўпэўнена, што і гэта таксама натхніла на далейшую творчасць. Яшчэ цікавы лічу праект наш сумесны работа з таварыством Веды. І у нас на так само галоўнай сцэне свята адбыўся такі дыялог пісьменнікаў і прадстаўнікоў таварыства Веды з удзелам самога старшыні Алексея Алексеевича Авдоніна. І мы разважалі на тэму кніга і веды як інструменты для росту асобы. Ну, пагадзіцеся, што гэта нас вельмі яднае. Кніга служыць для таго, каб было пашырэнне ведаў, каб грамата была, адукаванасць, каб, ну, наогул, знанне было ў дзяцей вялікае. Ну, а веды, канешне, шануюць кнігу, таму што гэта самая важная і даступная крыніца ведаў.
Тут вельмі цікавае ўражанне таксама з адной сустрэч, а значыць, дырэктар выдавецтва Аверсев гаварыў, што сыну яго пытаецца: "Ну ты ж выдаеш літаратуру адукацыйную. А што?" А ён кажа: "А што значыць серыя беларуская сучасная літаратура?" А ён сказаў: "Так а уся літаратура гэта адукацыя. Гэта таксама веды. Таму што, так сказаць, чытач атрымлівае першыя веды па многіх абсалютна, і па геаграфіі, і па культуры, і па літаратуры, і па многіх з кніг, з тых твораў, тых же самых пісьменнікаў і творцаў. І яшчэ, калі мы гаворым пра літаратурныя аб'яднанні, з гэтым мне таксама даводзілася сустракацца з прадстаўнікамі літаратурных аб'яднанняў у сваёй праграме суразмоўцы. Я вельмі люблю, таму што сам прайшоў школу літаратурных аб'яднанняў Полоцкага надзвіння і Новаполоцкага крыніцы. Адзінае, што от мы разам заўсёды гаворым, і тут, я думаю, што мы з вамі можам агучыць пажаданне, каб усё-такі, як і раней, раённыя газеты усё-такі друкавалі твор літаратурныя старонкі. Гэта ж вы памятаеце, вы самі, так сказаць, былі рэдактарам газеты, што літаратурная старонка была заўсёды рэгулярна з'яўлялася на старонках газеты. Ну, сёння, на жаль, далёка не ўсе газеты друкуюць літаратурныя старонкі. Ёсць магчымасць друкавацца, ёсць магчымасць выдаваць кніжкі, але я думаю, праз сродкі масавай інфармацыі можна, так сказаць, знаёміць жыхароў свайго раёна з творчасцю пісьменнікаў.
Ну, по-перше, гэта і цікава, літаратурныя старонкі яны заўсёды здабляюць газету. Ну, па крайней меры, я будучы рэдактарам і раённай газеты, і беларускай лясной газеты, ну, заўсёды такія старонкі раз у месяц выходзілі ў выданнях. І гэта вельмі важна для таго, каб адкрываць новыя імёны, для таго, каб чалавек меў магчымасць друкавацца. Таму што калі гэта надрукавана, значыць, ну, ўжо з'яўляецца яго імя, значыць, яго таксама гэта падштурховае нешта пісаць зноў. І вось гэта атмасфера, калі твае землякі здзіўлены вот бачаннем паэтычным ці празаічным, то, ну, гэта ўзаемна абагачае ўсіх, хто ў гэтым працэсе.
І калі мы гаворым пра цікавых і лепшых людзей раёна, то, канешна, і праз газету можна гаварыць і аб тых, і бачыць тое, што ствараюць людзі, якія спрабуюць і ці пішуць ужо стала вершы, прозу. І гэта таксама вельмі важна для папулярызацыі нашай літаратуры. І, канешне, я не магу не спытаць у вас пра дзіцячую літаратуру. І вы, як дзіцячы пісьменнік, і ўвогуле, я таксама бачыў у інтэрнэце, як адна з карыстальніц паказала, што яна прыйшла з выставы, цэлы стол кніжак, які, так сказаць, прынесла дадому, да сваіх малых. І было шмат і дзяцей, і было шмат бацькоў, і дзіцячая літаратура прыцягвала таксама увагу наведвальнікаў выставкі.
Ужо каторы год на выставцы ёсць спецыяльная дзіцячая пляцоўка, і кожны раз яна неяк па-новаму аздабляецца. І, канешне, да гэтага вельмі і самі пісьменнікі рыхтуюцца, і выдавецтвы новыя кнігі выдаюць, таму што гэта выстаўка, таму што гэта будзе зноў сустрэча з чытачом. І вельмі радуе, калі ідуць бацькі і з разам з дзецьмі. На дзіцячай пляцоўцы можна сустрэцца з пісьменнікам. Былі ў кожнага свае ці майстар-класы, ці нейкія забаўляльныя такія сустрэчы. Ну, кожны пісьменнік шукае свае формы, фарматы, зносін са сваёй юнай аўдыторыі. Мы разумеем, што ёсць асаблівасці, каб захвоціць дзяцей, каб ім гэта было цікава. Мы шукаем нейкія формы такой зваротнай сувязі, каб яны былі самі удзельнікамі вось гэтага літаратуры працэса. Тады ім гэта больш запамінальна, і наогул літаратура, а дзіцячая ў прыватнасці, гэта ж вобразы. Можна гаварыць, што гэта дрэнна, а ну, чалавек не будзе разумець, а чаму гэта дрэнна. А калі гэта робіцца на прыкладзе кніжных герояў, калі тлумачыцца, што хлопчык вырваў з кнігі старонку, і там адбылося вельмі дрэннае ў самой кнізе з героямі, тады становіцца зразумела, чаму нельга кнігу чапаць, чаму трэба да яе беражліва адносіцца. І таму вось такія сустрэчы з чытачом, а выстаўка дае іх вельмі шырокую магчымасць. Яны вельмі карысныя, вельмі узаемныя. І для пісьменніка, калі ты бачыш дзіцячыя вочы, радасцю іх, калі бацькі купляюць дзецям кнігі, а яшчэ ты падпісваеш гэтыя кнігі, яны з аўтографам, то, ну, гэта вельмі сімвалічна. Гэта заўсёды тая падзея, якая адбываецца раз у год. І заўважце, што сёлета значна пашырыўся фармат выстаўкі. Ёсць нават такія ідэі, а можа яе там амаль два тыдні зрабіць. Таму што гэта запатрабавана. Таму што ўсе дні людзі ішлі на выстаўку. Людзі цягнуліся да кнігі. І, канешне, хочацца гэта падтрымліваць. Асабліва нам, пісьменнікам, гэта прыемна. Значыць, тое, што мы робім, запатрабавана.
Ну, яшчэ такая важная акалічнасць, што пісьменнікі з Брэста, з Гомеля, з раёнаў, з іншых, яны маглі прыехаць і свае творы прадставіць і паказаць, і сустрэцца з калегамі. Гэта таксама своеасаблівае такое форум, такі форум сустрэч і з чытачамі, і з калегамі, таму што можна было прайсціся і ўбачыць пісьменнікаў з усіх абласных аддзяленняў Саюза пісьменнікаў.
Да, гэта падзея, і трэба падзякаваць, што вот я был выканкамы, падтрымліваюць і выдзяляюць транспарт, ёсць на чым прыехаць. Ну, а, канешне, багаж уже вязецца вялікі літаратурны, і выступленне кожнага аддзялення на галоўнай сцэне на працягу гадзіны, гэта магчымасць прадставіць, літаратурныя розныя куткі нашай краіны. А яны творчыя, яны натхнёныя, кожнае аддзяленне выпускае свае зборнікі літаратурныя. І гэта таксама вот тая крыніца, якая абагачае культуру, наогул духоўнасць кожнага рэгіёна. А сумесна гэта вялікае гучанне нашай сучаснай беларускай літаратуры, якая вот мае такое і далёкае замежнае гучанне. Зноў жа скажу пра тыя міжнародныя праекты, якія вот мы будзем у бліжэйшы час ажыццяўляць.
Алена Анатольевна, ну вось у нас застаўся яшчэ час, каб мне папытацца ў вас пра тое, што, скажам, вы рабілі як пісьменнік на выставцы, таму што, у прынцыпе, вот вы сказалі такую цікавую фразу, што працуючы сярод творчых людзей, працуючы сярод пісьменнікаў, хочацца сябе паспрабаваць таксама ў самых розных жанрах. І таму, канешне, вот ваш творчы, скажам, здабытак у многім якраз звязаны з вот этой спробай і жаданнем паспрабаваць сябе ў самых розных жанрах. Чым вы, якімі творамі былі прадстаўлены на выставцы і якія ўражанні ад сустрэч з вашымі чытачамі?
Мне было, канешне, прыемна, паўторымся, пра прадстаўленне маёй п'есы «Тры халасцякі». У яе, як быццам, такое бытавая назва. У нечым сэнс і ёсць, што тры мужчыны засталіся ў кватэры без жанчын, і у кожнага з іх па пакою, але быт іх настолькі неўладкаваны, яны не могуць знайсці паміж сабой паразуменне, дзед, сын і ўнук. Гэта тры пакаленні. І галоўная сутнасць у тым, вот як пакаленні паміж сабой узаемаадносіны іх, як тое, што ёсць у дзеда, яго называюць неандертальцам, ён прафесар гісторыі, як вот тое, што ён мае, як яму перадаць і сыну, і ўнуку. І ўрэшце-рэшт атрымліваецца, што іх яднае сямейная памяць. Дзед расказвае пра гісторыю сваёй сям'і ў гады Вялікай Айчыннай вайны. Яны ездзяць па тых мясцінах, дзе пахаваны яго бацька. І заканчваецца п'еса тым, што ўсе разглядаюць сямейны альбом. І вось гэтыя сямейныя каштоўнасці, гэта памяць, яна і сына і ўнука робіць іншымі. Яны перасэнсоўваюць і сваю значнасць, і ўжо паміж імі налажваюцца адносіны, і з'яўляецца у ўнука дзяўчына. Ну, жанчына заўсёды ахоўніца, заўсёды знойдзе выйсце з складаных сітуацыях, таму і ў маёй п'есе жанчына таксама гэта вот такі свет. Мне было вельмі прыемна прадстаўляць сваю дзіцячую творчасць на пляцоўцы Беларускага саюза жанчын. І яшчэ быў вельмі цікавы праект, які мы рабілі сумесна з Беларускім саюзам кінематаграфістаў. На галоўнай сцэне прадстаўлялі конкурс «Кінематык». Ну, як жа было на кніжнай выставцы не заўважыць і наяўнасць штучнага інтэлекта. Зараз мы ў такім стане, што, ну, асэнсоўваем, а як гэта будзе, а пісьменнікі ўжо, ну, адчулі магчымасці штучнага інтэлекта, а што будзе далей, як штучны інтэлект захопіць нас, ці ўсё ж такі мы застанёмся тымі аўтарамі, жывымі творцамі, якія праз душу і сэрца пропускаюць вот усе жыццёвыя каштоўнасці. І поэтому гэты конкурс прадставіў відэаролікі, згенераваныя штучным інтэлектам, але яны таксама былі прысвечаны патриотызму, радзіме, маці. Ну і гэта таксама такая аказалася уражлівая падзея. Хаця я лічу, што для выставы гэта была навацыя. Як гэта будзе рухацца далей, но вот Беларускі саюз кінематаграфіста ўжо падхапіў гэта хвалю. Ну і вось такі вынік, былі пераможцы гэтага конкурса, конкурс міжнародны. Яны атрымалі вельмі хорошие узнагароды. Ну вот такі працяг гэтай новай справы, я думаю, што будзе.
Што ж, мы не паспелі, канешне, за паўгадзіны ахапіць усе цікавыя моманты, звязаныя з кніжнай выставай і, канешне, з працай Саюза пісьменнікаў на кніжнай выставе. І, можа быць, канешне, нешта упусцілі, але тым не менш, вось тое, што вот прагучала, гэта ўражанне, гэта ўдзельнікі, гэта тое, што было. І я думаю, што лішні раз гаворыць пра тое, што кніга застаецца, што кніга па-ранейшаму ўсё-такі запатрабавана, і дай Бог, каб яна была запатрабаваная яшчэ і больш. Усяго найлепшага, дзякую вам за гэтую гаворку, і я нагадаю нашым радыёслухачам і радыёглядачам, што сённяшнім госцем была Алена Стэльмах, першы намеснік старшыні Саюза пісьменнікаў Беларусі, за гукарэжысёрскім пультам працавала Наталля Кузнецова, відэа нам забяспечывала Алеся Давідовіч, Яна Вамгальпяровіч. Жадаю вам чытаць харошыя кнігі і ўсяго самага найлепшага. Дзякуй.